Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Masina ireneno tsaro ny fiangonana amin'ny fehivalo amin'ny roapolo jona ity dia arabaina ary ireo rehetra mitondra ny anarana hoe irene. Teraka nanodidina ny taona roapolo amin'izato tao Azia Minera i Masinda Irene ary tao no nandaniny ny fahazazany. Tamin'ny fahatanorany no nahalalany any Masinda Polikarpa eveka tao Simirina ary lasa mpianatra mahafatrapo an'izany eveka izany Irene. Nanjainy tokoa io mpampianatra azy io. Nandalina fatratra ny soratra masina sy ny lovam-panahin'ny apôstôly izy ary tena ny ainan'izany. Maro ireo boky masina nosoratany Masinda Irene ary ny tena nanamarika ny asa sorany dia ireo boky nanohitra amin'ny fampianaran-diso momba ny gnostisisma. Ary maro ireo hevitra notovozin'ireo mpikaroka nandritra ny taonany fandimby hatramin'izay ka hatramin'izao tao amin'izany asa soratry Masinda Irene izany. Mpianatra mahalala amin'ny Polikarpa Irene ary azo lazaina fa izy ihany koa no fanantenana sy hafalian'ny kristianina rehetra. Ny roborobo sy ny redareda tompony Irene no hiraka ary nalefany Polikarpa ho misionera tany Angola izy. Avy eo nanampy an'i Potin eveka tao Lyon izay efa zoky olona. Na dia mafy tamin'ny Polikarpa aza ny fisarahana tamin'ny Irene dia ninono fa asa fitoriana hitondra vokatsoa ny hiraka nampanaovina ny Irene satria izy no nanavitra ny fiangonana tandrifana. Nisy fanenjehana mahery vaika ny kristianina tamin'izany fotoana izany tao Lyon ka maty martiry niaraka tamin'ireo kristianina maro i Potin eveka tao. Ny hevitra ireo mpanompo sampy fa levina niaraka tamin'ny ran'ireo zanany latsaka ny fiangonana tao Lyon. Noho ny fanendrena nataon'ny papa Ulitera nefa dia Irene no nandimby an'i Potin teo amin'ny fiketrahan'ny eveka tao Lyon. Velona indray ny fiangonana tao noho ny vavaka sy ny fampianarana ary ny famporisihana sy ny fanentanana nataon'i Irene. Na dia misy aza ny fanenjehana dia nomen'Andriamanitra fotoana izy hanatanteraka ny asa nanirahana azy. Ny taona rosoroanjato manko niverina indray ny fanenjehana kristianina ary tsy afa niala tamin'izany ny fiangonana tao Lyon izay efa vonona hiatrika n'izany fanenjehana izany. Irene, ilay namerina sy namelombelona ny finoana tao amin'ny kristianina tao sy nanoro azy ireo ny lanitra tamin'izay fotoana izay no samborina ireo mpanenjika voalohany ka maty martiry. Maro moa ny anarana ny antsoina sy nalajana n'izany olomasina izany toy ny hoe mpitory ny vaovao mafaly na hoe fanelo ny finoana.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an.
Maro ireo asa soratra Masinda Irene ary anisan'ny fantandaza tamin'izany ilay hoe adversus Aireses nentina nanoerana an'ireo gnostika sy nizany ihany koa nampibebaka azy ireo tamin'ny teolojia tsotra sy mazava dia ny hoe ny tenin'Andriamanitra noho ny fitiavany lehibe anareo no nahatonga azy ho toantsika mba ho lasa toa azoko isika. Tsy nataony Irene ambanyzavatra ihany koa ny fanehoana ny lovam-panahin'ny apôstôly amin'ireo asasorany. Nisy bokely izay nantsoina hoe démonstration de la prédication apostolique sy ny hoe il n'y a pas de dieu sans bonté. Araka ny filazany Masinda Grégoire tao Tours dia nalevina tao ambanin'ny hôtely ny bazilika Masinda Jean Irene. Tany aoriana dia nitondra ny anaran'ny Masinda Irene io fiangonana io fa tamin'ny taona 2500 dia naparitak'ireo kalvinista ny relika tao amin'izany fiangonana izany. Voalaza fa Irene dia olon'ny fiombonana sy ny fiadanana.
fantatrao ve fa
ny hoe irene dia avy amin'ny fiteny grika hoe eirene midika hoe fiadanana. Ny toetran'ireo mitondra an'izany anarana hoe irene izany a dia olona moratoina, mahaleo tena, tia miatrikady, tsy manao fatizay ao an-dohany nefa izy amin'izany, tia manao zavatra maro amin'ny fotoana iray izy ka adininy ny sasany, ary indraindray dia tsy misy fitoizany ihany koa ny asa ataony. Marantsaina nefa ireo irene, be resaka ihany koa izy ireo a ka mila olona iaino azy. Dia mirary soa an'ireo irene ary izahay, ingane ianareo ka obe herim-po hitondra fahalalana ho an'ireo manodidina anareo a sy izay miara-miaina aminareo. Ary ho anareo teraka ny 820 jona dia tsy adinona ihany ko a ny mirary soa anareo hitombo fahendrena sy haomby amin'izay rehetra atao.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.